a înviat. Hristos este viu aici. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea să deschidem Scripturile, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, cei care avem în această seară, la ultima dintre Evanghelii, la Evanghelistul Ioan, capitolul 20, de la versetul 11 până la versetul 18 inclusiv. Nu o să citim totul ca să salvăm timpul. La început, după ce Domnul Iisus a fost pus într-un mormânt, interesant, stând aici jos, m-am gândit la acest aspect, a fost pus într-un mormânt nou, nefolosit înainte, o persoană care nu avea unde să-și plece capul, nu avea casă, nu avea masă, a fost înmormântat între cei bogați, ca să se împlinească și partea aceasta din Scriptură legată de moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, după ce Maria și ucenicii, Petru și Ioan, văd mormântul gol, în versetul 11, spune așa mai departe cuvântul lui Dumnezeu: dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-a zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Vă invit să recupați locurile. Dragii mei, dragi creștini, criticii spun că noi am înființat și am creat Paștele. Dar în realitate, nu biserica a creat Paștele, ci Paștele, învierea Domnului Iisus, a creat biserica. De acum funcționăm legal. Din ziua de astăzi avem dreptul legal să fim ca și biserică. Avem autoritatea. Avem confirmarea că suntem o biserică cu drepturi depline, pentru că a înviat Domnul Mântuitorul și Stăpânul nostru, slăvit să fie El. Pentru că acum la Paște aflăm secretul despre moarte. Moartea nu mai are niciun secret acum. Nu mai are nicio putere. Când a trecut Hristos prin ea, a lăsat ușa deschisă și acum noi privim până dincolo de ea. Moartea nu mai are secrete. Noi știm acum ce se întâmplă cu copiii lui Dumnezeu care trec pe aici. Pentru că cineva a trecut de ea, s-a întors înapoi și ne-a dat vești de acolo. Noi n-am avut vești de dincolo până la învierea Domnului Iisus. Citeam zilele acestea despre o întâmplare, se pare că reală, cineva din Chicago și-a planificat concediu în Florida. Soția acestui om era plecată într-o călătorie de business și persoana aceasta a mers cu o zi înainte, urma ca soția să vină a doua zi în Florida să se întâlnească la hotel. Ajuns acolo în Florida, la hotel, după ce și-a făcut recepția, intrarea, check-in-ul, i-a scris un e-mail soției. Dar știți cum este cu e-mail-ul? Dacă greșești un punct, o virgulă, o literă, un spațiu, merge în altă parte. Și a trimis e-mail-ul la o persoană greșită. A ajuns e-mail-ul acesta la o femeie care tocmai și-a îngropat soțul cu o zi înainte. Femeia când și-a citit e-mail-ul a strigat odată puternic și a căzut leșinată la pământ. Familia, când a venit să vadă ce s-a întâmplat, A citit și mesajul, e-mailul acestei persoane, acestui bărbat. Și iată ce i-a scris omul acesta din greșeală. Draga mea soție, tocmai mi-am făcut check-in-ul. Totul este pregătit pentru tine să ajungi mâine. Iubitul tău soț. Și scrie PS, aici este foarte cald. Noi, la sărbătorile acestea, primim vești, dar nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, care a fost dincolo, știe ce e acolo, și nu-s vești de groază, ci-s vești de speranță, și nu sunt din iad, ci din cer. De aceea, pentru noi, Paștele înseamnă sărbători fericite, pentru că primim vești bune însuși de la Dumnezeu. Când spunem Hristos a înviat, cei care au părinți dragi, apropiați de ei lor, care au plecat înainte la Domnul, doar când spun asta, Hristos a înviat, vezi pe fața lor că tresare umbră de credință, de speranță. În mintea lor, cred că primul gând este tatăl, mama, soțul, soția, copiii, cineva drag care a plecat, dar salutul acesta îți ridică inima și naște în tine o credință că te vei reîntâlni cu cel care a plecat înaintea ta. Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 14 în jos, spune acolo cuvântul Domnului, dacă Hristos n-a înviat, dacă nu există o înviere a morților, e vai de cei care au plecat și vai de noi. Că nu mai există o speranță de vedere. Dar pentru că a înviat, noi știm că ne-am luat doar rămas bun de la ei. Și știm că va veni o zi în care ne vom reîntâlni cu ei. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos ne dă dreptul să sperăm asta. Apoi tot Pavel spune că dacă n-a înviat Hristos, nu am mai avea credință. Credința noastră, spune Pavel, ar fi zadarnică dacă Hristos n-a înviat. Dar pentru că a înviat, noi avem o credință validă, reală, o credință bazată pe un adevăr. Hristos a înviat. Amen. Și știți care e credința noastră bazată pe aceste două cuvinte? Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Vă rog, notați lucrul acesta că e o bază a credinței noastre. Dumnezeu poate. Scrieți-l pe profilul dumneavoastră. Dumnezeu poate. Amen. Atunci când cei din jur spun că nu se poate, când medicii spun că nu se mai poate, când la Lordu spune că nu se poate, când copiii spun că nu se poate, când părinții spun că nu se poate, nu uita, avem o credință, Dumnezeu poate. Amin. Și asta e credința noastră, bazată pe un adevăr. Temelia credinței noastre este învierea Domnului Iisus Hristos. Nu contează cine spune că nu se poate. Dacă Dumnezeu spune că se poate, înseamnă că se poate. Știți de unde știu asta? Pentru că El a spus că va învia. Și a înviat. Și dacă cineva spune asta, de acolo încolo îl cred în tot ceea ce promite. Este singurul învățător care și-a dat întâlnire cu ucenicii lui după moarte. A spus, după ce mor ne întâlnim. După ce moare cineva, agenda lui se termină acolo, îi se închide calendarul și nu-și mai poate face programări după înmormântare. Dar Domnul Iisus a spus, am să mor, dar ne vedem după aceea. Și dacă a putut face asta Domnul nostru, înseamnă că își va putea ține fiecare promisiune care a făcut-o în dreptul nostru. Vreau să mă întorc acum la tema concertului de aseară, a concertului de astăzi, o viață nouă. Poate o să ziceți unii dintre dumneavoastră, ce ușor vorbiți voi despre viață nouă. Eu mă chinui de mult timp să-mi schimb ceva, să încep o viață nouă. Și voi atât de ușor scrieți pe internet, scrieți pe banners, scrieți peste tot o viață nouă. Chiar așa ușor este să ai sau să începi o viață nouă? Nu știu cât este de ușor, dar vreau să spun că este posibil pentru tine chiar în seara aceasta să începi o viață nouă. Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta, mesajul acesta, gândul acesta, că viața nouă începe într-o grădină. Și gândul mi-a fost la prima grădină în care ajunge și este pus Adam și Eva de Dumnezeu. Haideți să deschidem acolo împreună cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la prima grădină, grădina neascultării, unde omul cade în păcat, alege să facă asta, în Geneza capitolul 2, versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Povestea noastră tristă începe în grădina aceasta a neascultării de Dumnezeu. Un loc în care am fost așezați de Dumnezeu, omul a avut libertatea să aleagă. I-a dat Dumnezeu libertatea chiar să-l refuze. Dumnezeu i-a dat libertatea omului să întoarcă spatele lui Dumnezeu și omul tocmai asta a făcut. Omul avea libertatea să aleagă. Și a ales să creadă că Dumnezeu este vrăjmașul lui și că diavolul vrea binele. Omul a ales să încerce fericirea fără Dumnezeu. Omul crea după chipul și asemănarea lui, când a avut de ales în a asculta de Dumnezeu și a asculta de vocea celui rău, a ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, omul nu se întoarce înaintea lui Dumnezeu cu căință. Omul nu ia inițiativa să se întoarcă înaintea lui Dumnezeu, care îl vizita în fiecare zi, avea părtășie cu el. Omul nu se întoarce și nu își recunoaște de bunăvoie. Până ajunge Dumnezeu într-o următoarea dimineață să-l caute. Vă rog, rețineți acest aspect, că îl voi mai aminti mai târziu. În această grădină, Dumnezeu îl caută pe omul căzut. Și îi pune această întrebare: unde ești? Unde ești? Vă rog, rețineți lucrul acesta. Întrebarea care o pune Dumnezeu și faptul că Dumnezeu îl caută pe om. Nu îl întreabă Dumnezeu pe om: unde ești, pentru că nu te găsesc, nu te localizez. Nu asta e scopul întrebării. Întrebarea lui Dumnezeu pentru omul căzut este aceasta: unde ești? Unde ai ajuns? Cât ai putut să faci fără mine? Cât ai putut să realizezi fără mine? Cât ai reușit să te împlinești? Câtă fericire ți-ai putut aduce fără mine? Ai căutat să o cauți, să primești, să ți-o adun tu singur? Cât ai reușit? Unde ești acum în neascultarea aceasta, în trăirea aceasta? E viața ta, ai decis singur pentru tine, ți-am luat libertatea să faci ce vrei. Ești independent acum, ai viața ta, te crezi Dumnezeu stăpân peste viața ta, ai încercat să-ți găsești și să storci plăcere și fericire din fiecare clipă din viața ta. Omule, unde ești acum? Cât ai reușit să faci fără mine? Câtă bogăție ți-ai adus fără mine? Câtă fericire ți-ai adus fără mine? Cât poți să aduni fără Dumnezeu? Cât de fericit poți fi fără Dumnezeu? Știți ce îi răspunde omul la întrebarea lui Dumnezeu? Tocmai s-a mai auzit glasul și mi-a fost frică. Pentru că starea aceasta este prima stare, primul sentiment care îl simte omul după ce se depărtează de Dumnezeu și după ce nu mai ascultă de vocea lui Dumnezeu. Frica aceasta îți ia bucuria, împlinirea și toate lucrurile care le-ai adunat nu îți mai conferă siguranță și confort. Nu te mai poți bucura de ele din cauza aceasta. Rețineți, dragii mei, grădina aceasta este grădina în care omul își caută fericirea fără Dumnezeu. De aceea grădina aceasta este grădina neascultării. Omul a fost izgonit. Alegerea omului are consecințe. Și omul ajunge să fie dat afară din această grădină. Și apoi se mai întâlnește odată omul cu Dumnezeu în altă grădină, în grădina Ghețiman. Este grădina în care acum omul îl caută pe Dumnezeu, dar îl caută din interes și cu ignoranță. De aceea, grădina aceasta este grădina ignoranței. Ioan 18. Haideți să deschidem acolo cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 1 și versetul 2. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care au intrat el și ucenicii lui, Iuda. Vânzătorul știa și el locul acesta. Era obișnuit cu locul acesta, pentru că Iisus de multe ori s-adunase acolo cu ucenicii lui. Este locul în care omul îl caută acum pe Dumnezeu, dar omul are planurile lui. Dumnezeu, vă dați seama, este grădina în care Dumnezeu caută și luptă pentru om, pentru omul căzut. Caută și luptă pentru recuperarea lui, pentru reabilitarea lui, pentru iertarea lui. Și omul intră ignoranța lui în această grădină și nu ține cont de planul lui Dumnezeu. El are în minte planul lui, Dumnezeu planul lui. Omul intră în această grădină. Pe de altă parte, Hristos se zbate pentru recuperarea lui. De multe ori poate ați observat imagini în care Domnul Iisus într-o cămașă albă stă cu coatele pe o piatră în grădina Ghețiman. Nu e o imagine reală. Imaginea reală este acel, îmi imaginez pe Hristos pe genunchi cu frața lipită de pământul grădinii aceleia, în care, dacă vreți, transpirații mari pe fața lui învăluită cu praful grădinii, așa arăta Iisus în momentul acela. Și vine omul în grădină să se întâlnească cu Dumnezeu. Dar este locul în care omul îl tradează și îl tratează pe Dumnezeu după plăcerea lui. Este grădina în care omul face ce vrea cu Dumnezeu. Cel puțin așa crede el. Este grădina în care omul are nevoie de Dumnezeu când vrea el și întoarce spatele când vrea el. Este grădina, dacă vreți, în care omul are dreptul să-l vândă pe Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu doar când trece prin încercări și după aceea întoarce spatele. Vine la biserică doar când sunt evenimente speciale. Sau vine la biserică în fiecare duminică, apoi îl pune pe Dumnezeu în portbagaj și deschide din nou capota săptămâna următoare. Îl tratăm pe Dumnezeu ca și cum am fi noi stăpânii grădinii și dăm atenția cât vrem noi, ne gândim la el când vrem noi, îl slujim când vrem noi și toate aceste lucruri le facem cu interes. Avem nevoie, venim la biserică. Avem suferință în familie, strigăm către Dumnezeu. Și suntem în această grădină în care îl căutăm pe Domnul din interes. Și Domnul ne întâmpină cu această întrebare care se menționează des de Paști. Pe cine căutați? Pe cine căutați? Și omul îl caută în această grădină pe Iisus, dar îl caută din interes. Dar știți ce mă gândesc? Cu toate că omul îl tratează așa pe Dumnezeu, omul în această grădină trăiește o profundă dezamăgire. Eu îl văd pe Iuda foarte dezamăgit. Deși credea că l-are pe Domnul Iisus la degetul lui mic, îl văd dezamăgit. Pentru că se simte folosit. În momentul acela știa că are ceva bani acasă, dar nu se poate folosi de ei. Pentru că erau bani trădării, bani câștigați pe nedrept, bani adunați, case muncite pe minciuni, câștigate în felul acesta, lucruri adunate pe nedrept, lucruri câștigate în afara voii lui Dumnezeu. Și Iuda trăiește această dezamăgire profundă, că nimic nu-l mai împlinește din moment ce l-a trădat pe Hristos. Ajunge să sărute fără să iubească sau să fie sărutată fără să fie iubit. E o dramă, e o tragedie. Dar se întâmplă la tot pasul. Pentru mine, Iuda reprezintă omul acesta care îl caută pe Dumnezeu din interes. Îl tratează pe Dumnezeu după plăcerea lui. îl caută când are nevoie și strigă înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să intervină. Și când o duce din nou bine, uite de Dumnezeu, nu mai vezi la biserică, nu mai ai cu cine să vorbești, nu mai ai pe cine învăța, pentru că dintr-o dată Dumnezeu devine incomod. De ce să mă duc la biserică și iară să îmi vorbească Dumnezeu despre pocăință? Grădina în care Dumnezeu ne incomodează. O să mă gândesc la El când voi ajunge bolnav. O să mă gândesc la El când voi fi bătrân. O să ajung să mă gândesc la El, să am nevoie de El în momente disperate. Acum sunt tânăr și nu vreau să am de-a face cu El. Mi se pare prea mult ce-mi cere Dumnezeu, mi se pare că mi-a fericirea, mă privează de libertate. Și te simți stăpân peste această grădină. Tu ești grădinarul în Ghețiman. Tu faci ce vrei, Hristos este la picioarele tale, îl vinzi, îl chem când ai nevoie, îl săruți cum vrei, îl tratezi cum vrei. Dar în același timp trăiești această dezamăgire profundă. Ești un om neîmplinit. Aceasta este grădina ignoranței, în care Dumnezeu are un plan pentru tine și tu îți vezi de planurile tale. Dar starea aceasta duce până acolo încât omul ajunge să spună: așa nu se mai merită trăit. Nu mai are rost să trăiesc, spune Iuda. Și reprezintă gândirea omului care își caută singur rost în viață. Și spune omul din grădina aceasta: nu mai știu pentru ce mă trezesc în fiecare dimineață, nu mai am niciun scop în viață, nu se merită să mai trăiesc. Aceasta este viața fără scop a unui om trăit în ignoranță. Dar ca omul să fie scos din această grădină, a mai fost o altă grădină, nu departe de asta, este grădina învierii. Grădina în care era mormântul Domnului nostru Iisus Hristos. Mormântul acela era așezat într-o grădină mare, cu mai multe mormânte săpate în stânci. Grădina aceasta este grădina speranței, grădina în care se începe o viață nouă. De aici se începe o viață nouă. Și am să vă spun în câteva cuvinte, dragii mei, ce înseamnă să-ți începi o viață nouă din locul acesta. În locul acesta spun că se începe viață nouă. Nu, noi nu punem accent pe schimbare, pentru că nu credem în ea. La învierea Domnului Iisus Hristos noi sărbătorim, realizăm și experimentăm o transformare. Un om mort devine viu. Noi nu chemăm pe oameni să fie retușați de programele noastre. Nu chemăm pe oameni la schimbări exterioare, retușări interioare sau exterioare. Noi credem că Dumnezeu înviază oameni. Noi am fost morți în păcatele și în greșelile noastre, așa cum ne numește Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu așa ne spune despre noi, că suntem sau am fost morți. Un om fără o relație cu Dumnezeu înseamnă un om mort. Oricât vrei să retușezi, să schimbi, omul mort nu-l poți schimba, îl poți doar învia. De aceea, dragii mei, cred într-o singură schimbare, aceea de la moarte la viață. Nu cred în schimbări. Am văzut oameni schimbați, au obosit și au revenit înapoi la stările lor. Cred doar în schimbările, în transformările care le face Dumnezeu. Și acum, noi dacă realizăm lucrul acesta, îi chemăm pe oamenii morți, veniți la Dumnezeu, ca să vă învieze. Nu veniți să vă lăsați de obiceiurile rele, nu veniți să vă... Noi nu învățăm maniere la biserică, deși trebuie să le știe oamenii de acasă. Noi nu învățăm cum să mănânce, cum să vorbească. Nu asta facem noi în primul rând aici. Ce noi îi chemem pe oameni la Hristos să-i învieze, să le dea viață, să pună în ei viață, Duhului în viața lor. Și asta e schimbarea. Pe un om mort poți să-i pui toți banii în buzunar, că mort rămâne. Încearcă să-l schimbi, că nu poți, pentru că e mort. De aceea trebuie să începem și să spunem oamenilor adevărul, îi chemăm la viață aici, nu îi chemăm la schimbare, nu îi chemăm să fie ca noi, nu îi chemăm să gândească ca noi, îi chemăm să se lase înviați de Duhul lui Dumnezeu, care poate pune viață în ei. Și de aceea cred că în grădina asta, unde a avut loc învierea lui Hristos, în aceeași grădină poate învia fiecare suflet care nu are viață în el. Oamenii merg pe stradă, te uiți pe lângă ei și zici, măi, ce oameni plini de viață, dar este oameni morți. Pentru că dacă nu e sufletul omului, Duhului, mai bine zis, se hrănește din relație cu Dumnezeu. Dacă această relație nu există, nu există viață. Cum poate Dumnezeu să schimbe viața în această grădină? În primul rând, îți dă o identitate nouă, te face copilul lui Dumnezeu. În această grădină a învierii, grădina de Paști, nu mai ești femeia demonizată. Hei, femeie ușuratică! Aici ești Maria. Hristos știe numele. Nu mai ești mincinosul, nu mai ești curvarul, nu mai ești consumatorul de pornografie, nu mai ești hoțul, nu mai ești infidelul, nu mai ești cum te numesc oamenii. Înaintea lui Hristos ai un nume, te tratează ca pe o persoană prețioasă, te tratează ca pe un copil al lui, o creație a lui, Marie. Poate nu te strigă oamenii pe nume, poate la muncă ești grasul, ești slabul, ești săracul, ești altfel. Hristos se adresează acestei femei în grădina aceasta în care începe viața nouă, îi se adresează pe nume. Nu mai ești produsul trecutului tău deja, ești produsul morții și învierii lui Hristos. Deja ai nume, deja ai identitate, pentru că Hristos a murit pentru tine. Ești copilul lui Dumnezeu, iertat și răscumpărat. Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a scos din moarte la viață. A plătit în locul nostru, pentru că pentru păcat trebuia plătit. Plata a fost moartea. Hristos a plătit plata aceasta și a făcut-o odată pentru totdeauna, pentru că atât de bine a făcut-o, n-a mai fost nevoie să mai moară cineva pentru noi. Uitați-vă, dragii mei, în Evrei, capitolul 10. Cât de bine a plătit Hristos pentru noi. Evrei, capitolul 10, versetul 11 și 12. Vă rog, ascultați foarte atent. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi, adică el repetă aceeași slujbă și aduce de mai multe ori aceeași jertfă, care niciodată nu poate șterge păcatele. Da? Asta fac preoții. El, Domnul Iisus, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcatele noastre și a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Asta înseamnă că felul în care a plătit Hristos pentru noi a fost suficient. N-a mai trebuit să moară nimeni pentru noi. O singură dată și bine, pentru totdeauna a plătit. Și de aceea stă acum la dreapta lui Dumnezeu. Hristos nu stă la dreapta lui pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Era Fiul lui Dumnezeu și înainte de a sta acolo. Stă acolo pentru că și-a încheiat lucrarea. El a făcut pentru tine, dragul meu, tot ce trebuia făcut. Nu mai poate face și nici nu mai are ce face Dumnezeu pentru tine. El a făcut prin Fiul Său tot, a plătit tot. Ascultă-mă, nu mai are ce să facă pentru tine, că a făcut deja. El acum stă, versetul 13, cred că spune în continuare, și așteaptă. El și-a încheiat lucrarea, stă liniștit la dreapta Tatălui, am făcut tot ce era nevoie pentru el. Și vreau să vă spun ceva. 1 Corinteni 15 cu 17, versete care le-am amintit, spune că învierea este dovada că nu am rămas în păcatele noastre. Dovada faptului că ești iertat este că a înviat Hristos. Dacă n-a înviat Hristos, îmi pare rău, ai rămas cu păcatele tale. Dar pentru că a înviat, tu nu mai ai de purtat păcatele tale. De aceea ești liber, de aceea ești iertat. Și învierea e o confirmare că ai fost iertat. Învierea, dacă vreți, e risitul, că s-a făcut o plată. Nu risitul face plata, chitanța aceea. Nu aceea este tranzacția, aceea este confirmarea că s-a făcut o plată. Nu tu ai făcut-o, ci e făcută pe numele tău. Și am găsit unul acasă ca să vă rămână în minte lucrul acesta. Acestea sunt Paștele. Asta înseamnă învierea Domnului Iisus Hristos. Înseamnă o chitanță, că s-a plătit pentru noi. Ce scrie pe această chitanță? Lista cu păcate este o listă lungă. Factura achitată în întregime, odată pentru totdeauna. Asta scrie pe chitanța mea. Asta e învierea, dragii mei. Asta-s Paștele, e o chitanță. E o dovadă că a fost acolo plătit o plată. Și mai jos spune, pentru cine vrea mai multe informații, să se adreseze lui Hristos. Cine vrea verificări să meargă la cruce, acolo s-a făcut tranzacția pentru mine, acolo e dovada că s-a plătit pentru noi. Știți cât e de important să păstrați acest risit? Știți cât e de important să-l păstrați și mulți l-ați pierdut? Când vine diavolul și vă întreabă, hei, tu cu ce drept te rogi? Mamă, tu cu ce drept strigi pentru vindecarea copilului tău? Scoate atunci risitul și spune, uite, în baza jertfei lui Hristos, am dreptul să cer vindecare. Și vine diavolul și spune, în ce bază tu faci asta? Cum crezi că o să reușești? De unde te crezi tu așa de puternic? Tu pe ce te bazezi? Atunci spui, wait a minute, diavolul, uite pe ce mă bazez. S-a plătit pentru mine, vezi? S-a plătit pentru mine. E numele meu, nu i-am plătit de numele meu și spune, listă cu păcate, dar factura achitată în întregime și pentru totdeauna. Păstrați risitul, dragii mei. Când diavolul vine și vă întreabă cu ce autoritate, cu ce drept, vine diavolul să vă acuze, nu-i destul cât ai făcut. Nu-i destul cât te rogi, nu-i destul cât postești, nu-i destul câte fapte ai. Și spune, știu că nu-i destul, dar uite că s-a făcut totul pentru mine. S-a achitat, e plătit deja. Păstrați risitul, dragii mei. Pentru că aici e autoritatea noastră, aici e dreptul nostru de a veni înainte lui Dumnezeu și de a ne lupta cu diavolul și a distruge puterea celui rău. Pentru că s-a plătit pentru noi. Nu veni cu facturi din astea de un centimetru că ai plătit tu 20 de cenți sau un euro sau 20 de euro. Nu cu astea, nu-ți dau nicio autoritate că te faci de râs înaintea celui rău. Astea sunt facturi în care Hristos a plătit pentru tine. Nu trebuie să-ți fie rușine să-i arăți celui rău. Uite, s-a achitat. Nu mai ai cu ce să mă condamn. Da, pe listă acolo văd multe păcate, multe, unele la reducere făcute, dar sunt păcate. Și în final spune că s-a achitat, thank you, și puteți verifica la cruce. Aici este secretul Paștilor. Rețineți, dragii mei, învierea este risitul care trebuie să-l păstrăm bine. Unde aveți certificatul de căsătorie? Unde aveți lucrurile acestea valoroase? Țineți acolo risitul. Cum este viața în această grădină a învierii? Aici nu mai poți fără el. Dacă în prima grădină încercai să fugi de el, în a doua grădină vrei să chiar să scapi de el, în prima grădină, în grădina neascultării, omul se ridică împotriva omului și îl omoară. În a doua grădină, omul se ridică însuși împotriva lui Dumnezeu și vrea să scape de el. Și spunem noi, God is dead în societatea de astăzi. Citeam despre oameni care s-au adunat să combată dovezile învierii lui Hristos. Și ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Au ajuns ei să se întâlnească cu Hristosul care credeau că e mort. Și acum scriu cărți în favoarea învierii. Când ajungi în grădina asta și îl vezi pe Iisus, stai ca și Maria în versetul 11, lângă mormânt. Poate ați văzut scene în care câinele stă acolo pe mormântul stăpânului și nu se duce de lângă el. Așa stătea Maria lângă mormântul lui Iisus și spune: nu am idee unde, dar nu mai pot fără El, vreau, mor sau viu, vreau. Dorințele ți se schimbă în această viață nouă. Inima ți se schimbă, dorințele, prioritățile, valorile. Gata, nu mai cauți plăceri. Plăcerea ta, singura ta plăcere cu adevărat este să fii lângă El. Nu te mai mulțumești că vorbești cu îngerii, cu sfinți, cu Maria. Vrei să ai o relație directă cu Hristos. Maria a vorbit, a avut harul să vorbească cu îngerii și spune: tot nu mă împliniți. Tot nu mi-e suficient. Vreau să am o relație directă cu Hristos. Asta înseamnă o viață nouă. Aici lacrimile ți se opresc. Întreabă îngerii: de ce plângi, Maria? E întrebarea asta, nu de ce, că nu știm. E întrebarea: Maria, nu face sens. Știți? Întrebarea: de ce plângi? N-ai niciun motiv. Și apoi vine Domnul Iisus și pune aceeași întrebare: de ce plângi? Și Domnul Iisus mai adaugă ceva. Pentru că știa că plânsetul lui Maria e legat de o căutare. Și Domnul Iisus mai adaugă, spune: pentru ce plângi? Pe cine cauți? Întrebarea din cealaltă grădină. Dar aici era omul sincer care caută pe Dumnezeu. Pentru că Domnul ne înțelege că plânsetul acesta este de multe ori dintr-o căutare sinceră înainte Lui. Nu aveai niciun motiv să te îngrijorezi de acum. Și aici ai prezența Lui în această viață nouă și când nu se vede. Și când mormântul pare gol și când nu mai ai prezența Lui, nu înseamnă că ești abandonat. Dacă nu o vezi, dacă nu o poți simți tu, aici trăiești o viață fără frică. În această grădină nouă, trăiești o viață fără frică. În prima grădină, omul tremură, e frică de Dumnezeu. În a doua grădină, omul cu groază îl trădează pe Dumnezeu. În grădina aceasta nouă, a învierii, omul trăiește fără frică. Știți, pentru că ni se deschide o perspectivă nouă, inclusiv despre moarte. Ușa ne-a fost deschisă, noi vedem până dincolo de ea acum. Și vreau să vă spun, dragi coriști, cum poate un corist să cânte pentru un Dumnezeu viu, un Hristos viu și să-i fie frică? Cum se poate să slujești un Hristos viu și să-ți fie frică? Cum se poate să urmezi un Hristos viu și să-ți fie frică de ceva? Pentru noi nu mai este nicio frică. Eu cred că pentru un copil al lui Dumnezeu nu mai este niciun motiv de frică. Închei cu o ilustrație care pe mine m-a marcat. A fost o întâmplare reală. O femeie a primit diagnosticul că mai are 3 luni de viață. Femeia aceasta, ce face în situația asta? Suni păstorul și a spus: frate păstor, vreau să ne întâlnim, să discutăm și să organizăm înmormântarea mea. Când a ajuns fratele păstor la sora noastră acasă, i-a spus: uite, dragul meu frate, vreau să ții cont de detaliile acestea. Te rog să cântați cântările acestea, să aveți, nu contează cine predică, că oricum nu o să-l ascult, dar predicați din pasajul acesta. Vă rog să mă îmbrăcați așa, vreau să organizați lucrurile în felul acesta. Uitați, Biblia asta mea favorită, vă rog să o puneți acolo lângă mine. Și fratele, cu respect și prețuire pentru sora asta, a spus: vom ține cont de aceste dorințe. Și înainte de a pleca, a spus: stai, că am uitat ceva foarte important să spun. Mai am o dorință. Și spuneți, oricare ar fi ea, spuneți: aș vrea să mă îngropați, dragă frate păstor, cu o linguriță, o furculiță în mâna dreaptă. Și spune sora: așa că te-am șocat. Și spune: frate, sincer, recunosc, da. Și spune apoi sora: hai să-ți explic de unde vine asta, dorința mea. Mie îmi plăcea la biserică momentele în care se organizau părtășii cu biserica. Mese agape. Momente în care eram cu biserica împreună, ca și la Revelion. Și era o parte acolo care îmi plăcea foarte mult. Era momentul acela în care vinea la mine cei care ne serveau și spunea: puteți păstra furculița. Pentru mine acesta era mesajul că urmează ceva mai bun. Că ceva mai bun urma atunci să vină. Și frate păstor, te rog atunci când voi ajunge să nu mai fiu în viață printre voi, să ții cont de aceste dorințe. Într-o mână să-mi pui Biblia, într-una furculița. Așa să mă îngropați. Și oamenii sunt convinși că vor întreba ce are femeia asta de a vrea să moară cu furculița în mâna dreaptă. Atunci te rog, frate păstor, să ridici în picioare și să le explici. Să le spui că ce-i mai bun pentru sora abia cum urmează. Și vreau să vă rămână furculița asta în minte. Pentru un copil al lui Dumnezeu, după moarte, abia atunci urmează ce mai bun. Când veți auzi despre mine sau despre altcineva, este la fel de valabil, că nu mai este în viață. Să știți că atunci voi avea viață mai mult ca niciodată până atunci. Să mă îngropați cu furculița asta în mână și să înțelegeți toți că pentru mine ce mai important abia atunci urmează. Și dragul meu, închei mesajul meu în această seară să te întreb, pentru fiecare va veni momentul acela, dar ce va urma pentru tine? Tu ce vei servi după momentul acela? Pentru noi, abia atunci va fi partea cea mai frumoasă din meniu. Vreau să spun adevărul acesta. Se poate să servești mai bine sau mai rău. Există iad. Chiar dacă Papa a spus zilele acestea o declarație șocantă, că nu există iadul. Vreau să spun că chiar dacă nimeni n-ar crede în iad, iadul există. Nu văd de ce am mai sărbătorit Paștele. De la ce ne-a mai izbăvit Dumnezeu dacă nu mai există iad? Așa că te rog, accept lucrul acesta. Există și iad, există și rai. Există și o grădină în care vom sta pe o terasă și vom servi ceva mai bun. Atâta să duc de aici, furculița aceea. Ca semn pentru voi că nu merg la mai rău, ci urmează mai bine. Vreau să vă întreb, aveți garanția aceasta, oricare ești în această seară, că pentru tine urmează ceva mai bun? Sau mergi cu groază, cu frică și încă n-ai siguranța aceasta că ce mai bun urmează pentru tine? Te rog, rezolvă această problemă în seara aceasta. Gândește-te bine la acest mesaj. Și mă rog aceste cuvinte să rămână în urma ta. Și să accepți că se poate începe o viață nouă, indiferent ce viață trăi până astăzi. A fost o grădină în care omul și-a dat seama că fără Dumnezeu nu are nicio șansă, că este într-o depravare totală. Tot ce e în noi ne împinge numai la rău. Nu te chinui să schimbi singur viața. Dumnezeu poate face o viață nouă chiar din cioburi. Nu contează cât de zdrobit este el. Așa le face Dumnezeu încât scoate o ființă nouă. Și ai multe dovezi aici. Noi suntem martori că Dumnezeu a făcut din nou ființe noi. Ne-am înviat, eram morți, umblam pe stradă, alergam, făceam sport, eram morți. Și Hristos a pus în noi o gândire nouă, dorințe noi, o perspectivă nouă. Și atunci, de atunci viața noastră e alta. Și acum umblăm cu furculița în mână. Oricând vom fi fără viață, abia atunci începem să trăim, pentru că pentru noi atunci urmează ce-i mai bun. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cu o viață nouă. Amen.